One, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Leo ikiwa ni Ijumaa, ni tarehe 24 Mei mwaka 2024. Hapa studio uko nami Patrick Nduimana, lakini vile vile niko na mwenzangu hapa, mzee wa kazi.
Bila shaka mimi naitwa BMJ Mridhi. Wanasema Friday ni weekend inaanza kubisha hodi hapa. Na tuko na mambo mengi tu kama ilivyo desturi yetu kila Friday. Patrick Nduimana anajua kwamba tutakuwa tukizungumza mengi kuhusu nani, Rais Ruto, ziara yake hapa Marekani.
Bila shaka ziara ya Rais Ruto tukiangazia kuhusu maswala nyeti ambayo walizungumza na mwenzake wa hapa Marekani, Rais wa Marekani Joe Biden, lakini kuhusu upande wa maswala teknolojia, sababu viongozi hao wamekubaliana kwamba ni muhimu kuwekeza katika sekta hii ambayo ndiyo sekta ya maendeleo sasa, na hasa kuweza kutoa fursa za ajira kwa vijana.
Safi kabisa. Pia tutakwenda mpaka nchini Uganda kuangalia, je, vijana vipi wameangaliwa vipi katika mgao wa fedha za makadirio ya fedha za serikali huko Uganda. Tayari kuna malalamishi kwamba vijana hawakupatiwa kipaumbele katika miradi yao, wakati wale wanaogawa fedha hizo, ikiwa ni serikali pamoja pia na wabunge ambao ndio upitisha kwenye bunge la nchi hiyo, kwamba wanalalamika kwamba vijana hawakufikiriwa vilivyo. Utasikia yote hayo, na vile vile tutakuwa na jicho letu tukiangazia masala ya vijana na jinsi ambavyo wanakuwa wanapewa ushauri na kuongozwa katika masala ya maisha huko Tanzania. Na vile vile tutakuwa na yale yanayovuma kwenye mitandao. Kwa hiyo utaona kwamba tuko na show ambayo imejaa, bila kusahau burudani na vile vile sporti. Nasikia mwandishi wetu mwenzetu kule Mombasa yuko standby kabisa, Josephat Kioko. Kwa hayo
kuhusu sporti na burudani, tutakuwa naye live Josephat Kioko, atatuletea mengi ambayo ametuandalia kuhusu burudani na michezo. Basi BMJ, moja kwa moja nadhani tuanze na habari yako kuhusu makadirio ya bajeti kule Uganda, na nini fedha za vijana wamewekewa kwenye sekta hiyo ya kuendeleza vijana kwenye bajeti hiyo ya Uganda.
Safi kabisa Patrick. Ni kwamba kule Uganda katika mgao wa fedha za serikali imeelezwa kwamba vijana hawakupewa kipaumbele, hawakufikiriwa sana katika makadirio hayo ambayo yamepitishwa wiki iliyopita. Na tayari kuna tetesi na malalamiko kutoka hasa kwa wadau katika sekta mbalimbali zinazohusu vijana, ambao wanasema kwamba mgao wa mwaka 2024-2025 umeingia dosari, na baadhi ya maeneo ambayo yanatajwa kwamba tayari gumzo kuhusu fedha ambazo zimehamishwa kutoka wizara hii zitapelekwa nyingine. Baadhi ya zile idara ambazo zimeathiriwa sana ni zile zinazohusu vijana kwa njia moja au nyingine. Gazeti la Daily Monitor limekuwa likitazama kuangalia nini ambacho kimefanyika na kufanya uchunguzi. Uchunguzi wa gazeti hili umebaini kwamba kuna dosari ambazo zipo kwenye jinsi ambavyo hizo idara mbalimbali zilipata mgao wa fedha. Ikaelezwa kwamba zilihamishwa bila idhini, zikahamishwa kutoka idara moja hadi nyingine, lakini pia hayo yote yakapitishwa wiki iliyopita. Kwa hivyo ni kwamba viongozi mbalimbali wanasema ni muhimu kwamba uchunguzi ufanyike kuhakikisha kwamba yale yanayohitaji kufanyika yamefanyika, hasa kuhusu vijana ambao inaelezwa kwamba hawakupata kiasi cha kutosha cha fedha kugharamia miradi. Nimezungumza na mwalimu Sam Kisitu ambaye anashughulika sana na masuala ya vijana, ambaye amekuwa akiangalia swala hili. Je, Sam Kisitu, Nikuulize tu moja kwa moja, ni kwa nini hili limetokea? Unaonaje kuhusu vijana kupata ufadhili katika miradi yao hapo Uganda wakati wa mgao wa fedha hizi za serikali?
Ndio, ukweli ni kwamba waheshimiwa wabunge mara nyingi wanapokuwa wanafanya mipango na makadirio, kuna jinsi wanavyosahau vijana kuwawekea miradi ambayo inaweza kainua maisha yao. Na ikumbuke kwamba katika nchi zinazoendelea kama Uganda ilivyo, kwa asilimia kubwa sana tunaona kwamba vijana ndio wanashika kasi katika mambo ya kimaendeleo. Ukiangalia idadi yao, tunaona kwamba kwa kweli vijana wao ndio nguvu kazi wa taifa. Lakini inahuzunishwa kwamba vijana hao wanasahauliwa katika mipango ya nchi, na tunaona kwamba nchi hizi zimechukua muda mrefu kuendelea kimaendeleo kwa sababu ya kutozingatia ama kutowaangalia, kutojali vijana ambao ndio nguvu kazi wa taifa.
Sasa kwa nini hili linatokea mara kwa mara? Kwa sababu sio mara ya kwanza tunasikia, mbona
ndio mara ya kwanza? Ndio maana nchi kama Uganda hazijapiga hatua kimaendeleo, zimebaki nyuma, kwamba ni miradi michache sana ambayo inawekwa kwa ajili ya kuwaendeleza vijana. Yaani miradi karibu yote ingekuwa inawalenga, hapo tungeona kwamba nchi hizi kama Uganda zinashika kasi katika jambo la maendeleo.
Asante sana Mwalimu Kisitu kwa kuzungumza nasi leo.
Karibu, asante.
Safi kabisa, unasikia hapo Patrick, mambo kule Uganda. Na mara kwa mara wakati tuko hapa VOA Express, masala ambayo tunazungumza hasa kuhusu vijana, hata kama ni kwa inchi fulani, unakuta kwamba kumbe sio kule tu, hasa ukanda huu wa Afrika Mashariki, utapata yale yanatokea Uganda kuhusu elimu na tuseme mgao wa fedha kwa vijana, utakuta ni hivyo hivyo katika baadhi ya inchi, ukanda huo. Tutaendelea kufuatilia kuona kama kutakuwa na mabadiliko yoyote, hasa sasa ambapo inaelezwa kwamba hili lilotokea litajaribu kubadilishwa. Kwa hiyo tutafuatilia hili ipate.
Bila shaka tupumzike kidogo na wimbo Till I Die wake Mimi Mas. Naam, ni wimbo Till I Die wake Mimi Mars. BMJ, kama nilivyokuwa nimezungumza, ni kwamba kuhusu ziara ya Rais Ruto hapa Marekani, ambaye yeye na Rais Biden katika mazungumzo yao walizungumza kuhusu masuala mengi, lakini zaidi waligusia swala la teknolojia. Ni kwamba alipomkaribisha kwenye White House Rais wa Marekani Joe Biden, alisema kwamba mataifa hayo mawili yataanzisha enzi mpya ya ushirikiano kwenye masuala ya teknolojia, ambayo yatagusia masuala ya kuhusu kutengeneza vile vifaa ambavyo vinasaidia katika masuala mbalimbali ya kutengeneza kompyuta au vifaa ambavyo vinasaidia zaidi kwenye masuala ya usafiri, vile vifaa vinaitwa semiconductors, lakini vile vile kwenye nishati mbadala, lakini vile na ile intelligence ya wanaita sijui artificial intelligence.
Watu wako na maneno chungu nzima kuhusu hilo. Mimi naita akili ya kompyuta, wengine wanasema akili mnemba.
Yeah.
Sijui tutakuja kujua ni lipi neno la kutumia, lakini ni AI, manake artificial intelligence hiyo, ambalo ni swali limekuwa likizungumzwa. Na ni kweli unavyosema Patrick, kwa sababu Biden, Rais Biden mwenyewe hapo jana wakati anazungumza na Rais Ruto alizungumzia swala hili akisema, na hapa na mnukuu, kwamba tunazi ndua enzi mpya ya ushirikiano kati ya Kenya na Marekani katika nyanja ya teknolojia, ikiwa ni pamoja na ubadilishanaji wa kitaaluma katika uwekezaji kwa sekta muhimu ambazo ni za usalama wa kimitandao. Unaona? Kwa hiyo na hiyo uliyoiita akili ya kompyuta, na vile vile uzalishaji wa visambazaji vya kielektroniki wanaita semiconductors. Unaona sasa ule ushirikiano ambao upo unahusu teknolojia.
Yeah.
Kulingana na Rais Ruto, itasaidia sana katika msukumo wake ambao amekuwa nao katika sekta hiyo ya kidijitali na kuwahusisha vijana.
Na tayari kule Kenya kuna makampuni kama vile Meta, hata makampuni mbalimbali ambayo yanafanya Facebook, ambayo ndio mfadhili wake ni Meta, kuna Scale Artificial Intelligence na Open Artificial Intelligence, tayari wanafanya kazi kule Kenya na wanafanya kazi na vijana.
Na Kenya wajua imejitambulisha kila wakati nasema ni kitovu cha teknolojia Afrika Mashariki na Kati, wakilinganisha na vile hali ilivyo hapa inaitwaje kule California, eneo ambalo uzalishaji na mambo
Silicon Valley.
Sasa Dio, kule kuna Silicon Savannah kule Kenya
bila shaka,
na kama ulivyotaja pia kuna kampuni ya Microsoft iko pale Kenya pia, imekita kambi.
Ya tulikuwa tumetarajia kuzungumza na mtaalamu wa masuala ya data kwenye masuala ya teknolojia, lakini kwa bahati mbaya mawasiliano hayakuwezekana. Lakini ndiyo masuala yenyewe, bila shaka iwapo ushirikiano huu utaanza kutekelezwa, vijana wengi zaidi watanufaika kule Kenya. Basi tuende kwenye habari za dunia.
Ufilipino imejenga kituo cha walinzi wa pwani katika visiwa vyake vya kaskazini karibu na Taiwan, ikiongezea uwezo wake wa kufuatilia eneo ambalo China imeweka uwepo wake wa kijeshi. Mshauri wa usalama wa taifa Eduardo Ano amesema leo Ijumaa, amesema kwamba kituo hicho kipya kiko umbali wa chini ya kilomita 200 kutoka Taiwan, ambayo China inadai kwamba ni himaya yake yenyewe. Itaboresha uwezo wa Manila kufuatilia mlango wa bahari wa Luzon, kuwa ni muhimu katika njia ya kimataifa ya bahari kusini mwa nchi hiyo, kisiwa kinachotawaliwa kidemokrasia.
Na Pakistani italipa zaidi ya dola milioni 2 kwa familia za wafanyakazi wa China waliouawa katika shambulizi la bomu la kujitolea muhanga mwaka huu. Wafanyakazi watano wa China na dereva wao wa Pakistani waliuawa Machi 26 wakati mshambuliaji wa kujitoa muhanga alipovamia gari lilokuwa na vilipuzi kwenye msafara wao katika jimbo la kaskazini magharibi la Khyber Pakhtunkhwa. Kamati ya uratibu wa uchumi, chombo kikuu cha uchumi wa Pakistan, kiliidhinisha fedha dola milioni 2.5 Alhamisi kama fidia kwa familia za waathirika wa kigeni.
Maafisa na vyombo vya habari katika taifa la kisiwa cha Pacific kusini mwa Papua New Guinea leo wamesema zaidi ya watu 100 wanahofiwa kufa baada ya maporomoko ya ardhi kufukia kijiji chao. Maafisa walioshuhudia wamesema kwamba maporomoko hayo ya ardhi yanaripotiwa kukumba kijiji cha Kao Kalam katika jimbo la Enga, takriban kilomita 600 kaskazini magharibi mwa mji mkuu wa Port Moresby, majira ya saa 9 asubuhi kwa saa za huko. Afisa wa jumuiya eneo hilo ameliambia shirika la habari la Ufaransa kwamba anaamini takriban nyumba 100 zimefukiwa.
Na Thailand inatazamiwa kuidhinisha mkataba wa Umoja Mataifa ambao utawezesha njia mpya za kuwalinda watu walio katika hatari dhidi ya kutekwa kiholela, kushikiliwa au kutoweka. Nchi hiyo ya kusini mashariki mwa Asia yenye rekodi mbaya ya haki za binadamu katika miaka hivi karibuni inatafuta kiti katika baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa, na inaonekana inatumai kuidhinisha huko, kuidhinishwa huko kutasaidia ugombea wake wa baadaye mwaka huu. Ndio wimbo tiki tiki uliimbwa na Distant. Ni mambo hayo ya Vio Express tukiendelea na mpango wetu mzima sasa baadaye.
Lakini Patrick, sikujua kwamba kule nasikia kama tarabu namna hii, kuna kiadabu hapo kingi kweli. Kumbe ngoma zinakuwa zipo moto sana eh?
Malaki kuna muingiliano wa mitindo, hata kwamba naimba huyu alikuwa naimba Kifaransa, lakini kama vile ulivyozungumza ukisikia mtindo utafikiri ni tarabu. Lakini kuna mitindo mingine ambayo ni tarabu, lakini ni katika ile mitindo mipya ya nyimbo za wasanii wakati huu.
Safi msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo. VOA Express hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Twende wapi Patrick?
Haya, tunakwenda kwenye masuala ya jicho letu. Jicho letu tukiungana naye Lucy Patrick anasema leo anamulika malezi ya kisiasa kwa watoto, ambapo kwa sasa wazazi wamekuwa wakiwatafuta watoto wao mentors kwa ajili ya kuwatengeneza. Amezungumza na baadhi ya vijana na wana mtazamo gani kuhusu swala hilo.
Watu kutafuta watoto wao mamenta ni kwamba ni kipindi ambacho kimekuja sasa hivi. Tokea zamani mtu alikuwa hana haja kumtafutia mtoto wake mentors, ila mtoto anajiongeza mwenyewe katika shughuli anazokwenda kuzifanya. Tunakuja kushangaa mtoto tu anakuwa mwongeaji mzuri, anafanya kazi vizuri na kila kitu kinakuwa sawa. Sasa hivi unajua watoto wengi ni kwamba mpaka waelekezwe, inakuwa ni vigumu wengine kukopi, wengine wanakopi. Kwa hiyo tatizo ndio linakuwa hivyo, lakini kutafutia watoto mentors inakuwa sio kitu muhimu. Kwamba mtoto anatakiwa aachiwe mwenyewe, aenda ajifunze mwenyewe mambo jinsi yanavyokwenda, mwenyewe atapata jinsi ya kujieleza kitu fulani, atapata jinsi ya kufafanua mambo fulani.
Kwa upande wangu naona ni sahihi kabisa kwa baadhi ya wazazi kuwatafutia watoto wao mentors kwa ajili ya kuandaa kuwa na confidence, kujua namna gani ya kubehave ukiwa kwenye nafasi fulani, kwa sababu maisha sasa hivi yamebadilika sana. Kila mtu anatamani mtoto wake kuwa na maisha mazuri, kwa hiyo ndio maana baadhi ya wazazi wanaona kabisa misingi mizuri huanzia huko chini. Bila kutengeneza misingi mizuri, mtoto hawezi kuwa kama ambavyo vile mzazi anatamani awe.
Kimsingi ni sawa, kwa sababu wazazi wanapenda kutimiza ndoto za watoto wao. Na katika namna nzuri pia kuweza kutimiza ndoto za watoto wao ni pale pia ambapo wanaweza kutafuta mamenta ambao wanaweza kuwasaidia kuhakikisha kwamba watoto wao wanaweza kufikia zile ndoto zao. Lakini shida ni pale ambapo pia unaweza kukutana pia na mamenta ambao si sahihi katika kutimiza ndoto za watoto wao. Mzazi huwa anaamini ni sahihi sana kuweza kutumia mentor kwa sababu ana ufahamu au ana maarifa ambayo anaweza kuwasaidia watoto wao kufikia yale ambayo wanayahitaji.
Safi kabisa, ndivyo mambo yalivyo hapo katika jicho letu msikilizaji. Nafikiri ujumbe huo unafika moja kwa moja. Naona ni wakati wa kupata ngoma. Patrick, tuna mwanamuziki huyu kutoka Uganda, ajulikana kama Sheebah Karungi, na amekuwa amepata umaarufu mkubwa kwa sababu ya nyimbo zake, lakini kwa leo anakuambia wakikuba wimbo wake Shiba Karunga. Basi naona kidogo mwelekezi wetu hayuko tayari kutupa ngoma hiyo.
Shiba Karuba na Wakikuba.
Shiba. Weka soma hili na mbiokola. Na mbesa na mtu mkwata mpola. Na wawala na wakutwe pasa. Ulimu kate wali na chivula mkwanuga.
Mwanamuziki Patrick, unajua pia sio tu wimbo ama wimbaji, lakini pia ni mchezaji wa filamu. Kama unakumbuka ile filamu iliyotokea huko Uganda, ama ilikuwa inahusu Uganda, ilikuwa inaitwa Queen of Katwe.
Mm-hmm.
Huyu mwanamuziki alikuwepo. Wimbo wenyewe ni wa Kikuba, mwanamuziki anajulikana kama Shiba Karungi.
Ni Shiba Karungi, wimbo poa kabisa, murua kabisa, na leo ikiwa ni siku ya Ijumaa huwa tunawaletea kabisa burudani na vibao motomoto. Na tukisalia kwenye fani hiyo ya burudani na sport, kwenye line ya simu tunaye Josephat Kioko kutoka kule Mombasa. Kioko, karibu sana katika matangazo ya VOA Express.
Asante sana Patrick. Mashindano makubwa zaidi ya mpira wa kikapu kuandaliwa katika bara la Afrika, Basketball Africa League BAL, inaanza kesho, inafungua milango kesho Jumamosi katika ukumbi wa kimataifa wa mpira wa kikapu katika mji wa Kigali, Rwanda. Na hizi ni finali za playoffs. Baada ya michezo hii kuanza mapema mwaka huu, kilele chake sasa ni wiki nzima kuanzia kesho hadi Juni tarehe mosi, katika ukumbi mkubwa zaidi wa kimataifa uliojengwa kwa ushirikiano wa serikali ya Marekani na NBA, kuwashirikisha wachezaji wa kulipwa mpira wa kikapu. Timu ni nane ambazo zinapambana kuanzia kesho hadi Juni mosi. Timu ya mabingwa watetezi wa kombe hili, Al-Ahly kutoka Misri, wako pamoja na FAS Rabat kutoka Morocco. Kuna Rivers Hoopers ya kutoka Nigeria, hawa nao wamejitoza mwaka huu baada ya kushinda michuano iliyofanyika Senegal. Kuna AS Douanes kutoka Senegal, walitamba wiki mbili zilizopita. Kuna Petro di Luanda kutoka Angola. Kuna US Monastir kutoka Tunisia. Na kuna Al-Ahly Lee kutoka Libya. Na timu ya mwisho ni Cape Town Tigers kutoka Afrika Kusini, walishinda katika kile kitengo cha Sahara Conference. Wanaanza kesho mechi za robo finali, kisha timu nne zitapambana katika nusu finali. Haya ni mashindano yanayoshirikisha wachezaji wakubwa zaidi wa kulipwa, na baadhi yao ni wanafunzi wanaocheza katika kile chuo cha mpira wa kikapu cha NBA Academy. Lakini hamna timu yote ya Afrika Mashariki iliyofuzu, zote tatu ziliondolewa.
Haya ni kuhusu michezo. Na kuhusu burudani, vipi, kunaendelea nini Mombasa au maeneo mengine hapo?
Kuna muziki tena katika ukumbi wa Fort Jesus kila wikendi, na wameboresha zaidi kualika wageni na watalii katika ile tour ya usiku. Mbeleni ilikuwa tour inaambatanishwa na mlo wa usiku, kutembeza safari za kitalii, na ni njia moja ya kuonyesha watalii wa nyumbani kwamba kunakuwa na sinema, kunakuwa na mankuli, na ziara za katika ule ukumbi saa za usiku, na familia na wageni wanaozuru Kenya wote wanakongamana. Inafanyika leo, inafanyika kesho, na hiyo sasa imeboreshwa zaidi kupitia makumbukumbu makafaji ya kitaifa ya Kenya kama njia moja ya kuvuta watalii kupitia utalii huu wa kumbukumbu.
Haya basi, bila shaka mambo mazuri sana nasikia huko Kenya, mambo yako sawa kabisa, mmekaa vizuri bila shaka upande wa burudani mtaburudika bila shaka.
Safi kabisa. Shukran sana Patrick. Shukran sana Josephat Kioko mwenzetu huko. Nafikiri Patrick, muda uliosalia tuangalie yale yanavuma kwenye mitandao ya kijamii. Na naona huko Kenya, umetaja Kenya mpaka na mimi nikiangalia mitandaoni naona Kenya mambo yanavuma sana. Hili swala la Rais Ruto kuwa hapa Marekani, ingawa tumelizungumza wiki karibu wiki nzima, kila siku tunakuwa na habari zake, naona kule Kenya magazeti karibu yote yanazungumza hilo, na sio Kenya tu, mpaka nimeona magazeti ya Tanzania na Uganda yanazungumza kuhusu ziara ya Ruto. Sijui kwa nini hivi.
Habari ya ziara ya Ruto imeangaziwa zaidi, sababu kwanza kama ulivyoona kwenye vyombo vya habari, hata hapa tumeifuatilia zaidi, kwamba ni kwamba Ruto ni rais wa kwanza wa Afrika kupokelewa katika ziara ya kiserikali. Amepokelewa, amepewa mapokezi makubwa sana tangu miaka 15 iliyopita. Unasema rais aliyepokelewa kama vile alivyopokelewa Ruto alikuwa ni rais wa Ghana wakati huo. Sasa kwa hiyo ziara hii ilikuwa na maana kubwa sana, na ndio maana imeangaziwa zaidi. Na unajua katika chakula cha jioni kulikuwa pia ma celebrities wengi sana ambao walialikwa pale kushiriki kwenye chakula cha jioni alipokaribishwa Ruto. Alikuwa rais wa zamani Barack Obama, alikuwa pia rais wa zamani Bill Clinton. Kwa hiyo ilikuwa ni ziara ambayo inaangaziwa zaidi sana, sababu ni kiongozi wa kwanza wa Kenya na kiongozi wa kwanza wa Afrika kupewa mapokezi kama yale ambayo ametoa.
Na nimeona kabla tujaachana na hilo, vyombo mbalimbali vya habari vinakuja vinamulika kabisa kama yale yalokotokea kule katika ikulu hapa White House. Unaona wanaleta mubashara, wanaweka moja kwa moja yale yanayoendelea. Lakini kando na hayo pia kuna wakosoaji ambao wengi wanasema kwamba wanataka kuona pesa zile ambazo yote hayo ambayo Ruto yamemleta hapa, akirudi Kenya atarudi na pesa kiasi gani, hasa ikilinganishwa na hela alizotumia kwa ujumbe wake kufika hapa, ukikumbuka mambo ya ndege ambayo ameitumia yamekuwa yamezua gumzo sana hasa kwenye mitandao ya kijamii.
Haya, bila shaka kuhusu habari nyingine ambazo zinazungumzwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii, kuna huyu sijui ni mwitaje, ni wanayowaita wapanda milima, ni climber.
Wakwea milima.
Basi ni mkasa ambayo ni habari ya usikitisha. Huyu Mkenya anaitwa Joshua Cheruiyot Kirui, ambaye alikuwa huko Nepal kwenye ile milima mikubwa mikubwa ya Nepal. Alikuwa amepania kupanda hadi mita 8000,
lakini hakuweza.
Hakuweza, na wanakuambia kushavuka mita karibu, kisha karibia pale kwenye mita 6000 inabidi uweke ile oxygen ambayo hapana, ule oxygen ambao unaitumia wewe, lakini ile nyingine ya ziada ile ya kwenye kile wanaita ile chupa la oxygen. Sasa yeye alikuwa amesema nitakwenda huko bila kutumia chupa la oxygen. Basi matokeo yake ni kwamba amefariki dunia pamoja na huyu mwelekezi wake kutoka kule kule Nepal, ambaye kufika sasa haijulikani alipo.
Ni msikilizaji, ni kati ya yale yanayovuma mitandaoni. Naona ndio muda tulikuwa nao. Upande wa pili tumekuwa naye msimamizi wa kipindi ambaye pia ni producer wetu, Abdu Shakur Abud. Hapa studio nimeshirikiana na Patrick Ndwimana. Mimi naitwa BMJ Mridhi, na shukrani pia kwa Josephat Kioko akiwa Mombasa, tumeshirikiana naye. Kuweni na weekend njema.
Le temps il passe, tic et tic, c'est pas qui me rend, c'est qui sick. Tous les jours, everyday, c'est qui ça, je connais là, c'est qui dit. Son cœur est noir comme le néon, on dirait nager, même si j'ai pas appelé, palpé, j'aurais le temps de palper. Bébé m'attend sur le côté, elle m'attend sur le côté, bébé m'attend sur le côté. Plus sur les radars, pardon, mon
take it, 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 take it,